so temen uripku, urip pisan ono ngalam dunyo. Nyambut gawe kok koyo sah eleng keluargane ing desa sah